Գլուխ 15-րդ. Կղզեբնակ. Զառիվերի քարքարոտ լանջից մանրիկ քարեր թափվեցին և խշալով ցատկոտեցին ծառերի միջով. Ես ակամա վերև նայեցի և տեսա մի տարուրինակ էակ, որն արագ թռչում էր եղևնու բնի ետևից. Ի՞նչ էր. Արջ, մարդ, կապիկ. Ես կարողացա տեսնել միայն ինչ-որ սև և բրդոտ բան, ու սարսափից կանգ առա. Եվ այսպես երկու ճանապարհն էլ կտրված են. Ետևից հետամուտ են լինում մարդասպանները, առջևից այս անհայտ հրեշը. Եվ միանգամից գերադասեցի հայտի վտանգն անհայտից. Մինչև անգամ Սիլվերը այնքան սարսափելի չէր թվում, որքան այս անտառային կենդանին. Ես շրջվեցի, և ամեն րոպե ետ նայելով, վազեցի դեպի մակույկի կողմը. Հրեշը, ճանապարհը ծռելով, դուրս եկավ իմ առջև. Ես շատ հոգնած էի. Բայց եթե մինչև անգամ հոգտացություն էր չզգայի, միևնույն է, չէի կարող արագության մեջ մրցել այդ տեսակ արագաշարժ թշնամու հետ. Տարօրինակ էակը եղնիկի արագությամբ մի բնից մյուս բնի մոտ էր վազում. Նա շարժվում էր երկու ոտի վրա, մարդու նման, թեև շատ էր ծռված դեպի գետին. Այո, դա մարդ էր. Այդ բանում ես այլևս չէի կարող կասկածել. Ես հիշեցի այն բոլորը, ինչ որ լսել էի մարդակերների մասին, և արդեն պատրաստվում էի օգնության կանչել. Սակայն այն միտքը, որ իմ առջև մարդ է կանգնած, թեև վայրենի, որոշ չափով արիացրեց ինձ. Եվ վախը դեպի Սիլվերը հանկարծ կենթանացավ. Ես կանգնեցի և մտածում էի, թե ինչպես ծլկեմ թշնամուց. Հետո հիշեցի, որ մոտս ատրճանակ կա. Հենց տեսա, որ անօգնական չեմ, քաջությունս վերադարձավ, և ես վճռականորեն վազեցի կղզու կողմը. Նա կրկին թաքնվեց, այս անգամ ծառի ետևում. Նկատելով, որ ես գնում եմ իր մոտ, նա դուրս եկավ թաքստոցից և ուզում էր մի քանի քայլ անել դեպի ինձ. Հետո անվճռականորեն կանգնեց, ետ-ետ քաշվեց, և հանկարծ ծունկ չոքեց, ու աղերսանքով ձեռքերը պարզեց դեպի ինձ, որն ինձ սաստիկ զարմացրեց և վրդովեց. Ես նորից կանգ առա. «Ո՞վ եք դուք», հարցրի ես։
«Բեն, Գանը»,
պատասխանեց նա. Նրա ձայնը խրպոտ էր և վայրի, որպես ժանգոտ կողպեքի ճռոցը։
«Ես դժբախտ Բեն Գանն եմ. 3 տարի է, ոչ մի մարդու հետ չեմ խոսել».
Նա այնպես սպիտակ էր, ինչպես ես, և դեմքի գծագրությունը մինչև անգամ հաճելի էր. Միայն մաշկն այնպես էր սևացել արևի տակ, որ մինչև անգամ շրթունքներն էլ սև էին. Այն բոլոր մուրացիկներից, որ ես տեսել էի իմ կյանքում, սա ամենից գջլտվածն էր. Նրա հագուստը կազմված էր հին առագաստի լաթերից, նավաստու վերնաշապկից. Մի լաթը մյուսի հետ ամրացված էր կամ կոճակով, կամ ծառիճուղով, կամ կպրած վուշի թելով. Միակ չպատառոտված բանը, որ կար նրա վրա, կաշվեգոտին էր, պղնձե ճարմանդով.
3 տարի! Ինչ է, ձեր նավը խորտակվել է?»
բացականչեցի ես.
«Ոչ, բարեկամս, ինձ թողել են այստեղ, կղզու վրա»,
ասաց նա. Ես լսել էի ծովահենների այդ սարսափելի պատժի մասին. Մեղավորին իջեցնում էին որևէ հեռու անմարդաբնակ կղզի և թողնում այնտեղ, տալով քիչ քանակությամբ վառոդ և գնդակ.
«Ինձ գցել են այս կղզին 3 տարի առաջ»,
շարունակեց նա.
«Այդ օրվանից կերակրվում եմ այցի մսով, պտուղներով և ոստրեներով. Մարդն ընդունակ է ապրելու ամեն տեղ, ուր որ նրան գցեն. Բայց եթե դու իմանայիր, սիրելիս, թե ինչպես իմ սիրտը կարոտել է մարդու ուտելիքին, մի կտոր պանիր չկա մոտդ»։ «Ոչ»։ «Դե, տեստում եք, ես երկար ժամանակ է, որ երազում պանիր եմ տեստում. Զարթնում եմ, բայց պանիր չկա»։
Եթե ինձ հաջողվի նավ վերադառնալ, դուք այ այսպիսի կտոր պանիր կստանաք, ասացի ես։
Նա շոշափում էր իմ բաճկոնը, շոյում ձեռներս, դիտում կոշիկներս, և լուռ, երեխայի նման ուրախանում էր, որ իր առջև մարդ է տեսնում։ Սակայն լսելով իմ պատասխանը, նա ինձ վրա նայեց մի տեսակ խորամանկությամբ։
«Եթե քեզ հաջողվի նավ վերադառնալ, մի րոպե, իսկ ով կարող է քեզ խանգարել»,
կրկնեց նա իմ խոսքերը։
«Դե իհարկե ոչ դուք», պատասխանեցի ես։
«Իհարկե ոչ ես»,
բացականչեց նա։
«Իսկ քո անունն ի՞նչ է, բարեկամս»։
«Ջիմ»։
«Ջիմ, Ջիմ»,
կրկնում էր նա հաճույքով։
«Այո, Ջիմ, ես այնպիսի կյանք եմ վարել, որ ամաչում եմ քեզ պատմել. Ինձ վրա նայելով դու կհավատաս արդյոք, որ իմ մայրը շատ լավ ու ազնիվ կին է եղել»։
«Դժվար է հավատալ»,
համաձայնեցի ես։
«Նա հազվագյուտ կին էր. Ես բարեկիրթ, քաղաքավարի տղա էի և կարողանում էի այնպես արագ անգիր կրկնել հավատի ուսմունքը, որ մի խոսքը մյուսից տարբերել չէր կարելի. Եվ ահա թե ինչ ես դարձա. Ջիմ. Եվ այդ բոլորը նրանից եղավ, որ ես երիտասարդ ժամանակ գնում էի գերեզմանատուն գիր ու արծիվ խաղալու. Աստված վկա, սկսեցի գիր ու արծվով և գլորվեցի. Մայրս ասաց, որ իմ վերջը լավ չի լինի, և նրա գուշակությունը կատարվեց. Ասենք, լավ եղավ, որ ես ընկա այս կղզին. Մենակության մեջ ես շատ մտածեցի և զղճացի. Այժմ արդեն ինձ խմիչքով ոչ ոք չի կարող հրապուրել. Իհարկե, ես խմիչքից այժմ էլ չեմ հրաժարվի, բայց քիչ կխմեմ, մի մատնոցից ոչ ավելի. Ես ինձ խոսք եմ տվել ուղվել, և այժմ արդեն ճանապարհից չեմ դուրս գա, կտեսնես. Իսկ որ գլխավորն է, Ջիմ»։
Նա ետ նայեց և ձայնը ցածրացրեց.
«Չէ որ ես այժմ հարստացել եմ»։
Այն ժամանակ ես վերջնականապես համոզվեցի, որ մենակության մեջ խեղճ մարդը խելագարվել է. Երևի իմ միտքն արտացոլվել էր իմ դեմքի վրա, որովհետև նա տաքացած կրկնեց.
«Հարուստ, հարուստ, լսիր, Ջիմ, ես քեզ հարուստ մարդ կդարձնեմ. Ախ, Ջիմ, դու կորցնես ճակատագիրը, որ առաջինը գտար ինձ»։
Հանկարծ նրա դեմքը մռայլվեց, նա սեղմեց իմ ձեռքը և սպառնական կերպով մատը բարձրացրեց.
«Ճշմարիտ նա սա, Ջիմ, սա Ֆլինտի նավը չէ»։
Գլխումս մի բախտավոր միտք ծագեց. «Այս մարդը մեր զինակիցը կարող է դառնալ»։ Եվ ես իսկույն պատասխանեցի նրան. «Ոչ, Ֆլինտի նավը չէ, Ֆլինտը մեռել է. Բայց քանի որ դուք ուզում եք իմանալ ճշմարտությունը, ահա, նավի վրա Ֆլինտի հին ընկերներից մի քանիսը կան, և այդ հանգամանքը մեզ համար մեծ դժբախտություն է»։
«Կարծյոք, մի օտանին»,
գոչեց նա շնչասպառ լինելով։
«Սիլվերը»,
հարցրեցի ես։
«Սիլվերը, Սիլվերը, այո, այո, նրա անունը Սիլվեր էր»։
«Նա մեզ մոտ խոհարար է և ղեկավարում է ավազակախումբը»։
Նա դեռևս բռնել էր իմ ձեռքը, սակայն այս խոսքերից հետո քիչ մնաց, որ կոտրի։
«Եթե քեզ ուղարկել է երկարահասակ Ջոնը, ես կորած եմ. գիտես արդյոք, թե որտեղ ես գտնվում»,
ասաց նա։ Ես պատմեցի նրան բոլորը, և մեր ճանապարհորդության, և մեր տանջալի դրության մասին։ Նա ինձ լսեց մեծ ուշադրությամբ, և երբ վերջացրի, գլուխս շոյեց։
«Դու սքանչելի տղա ես. դուք բոլորդ այժմ կապված եք մեր ռիալ հանգույցով. հույսներդ դրեք բեն գանի վրա, և նա ձեզ կփրկի։ Ասա, ինչպես կվերաբերվի ձեր կալվածատերը դեպի այն մարդը, որը ձեզ փորձանքից կազատի։
Ես ասացի, որ կալվածատերը աշխարհիս ամենաառատաձեռն մարդն է։
Լավ, լավ, բայց գիտես,
շարունակեց Բենգանը,
ես չեմ պատրաստվում նրանից ծառայի սպասազգեստ կամ դռնապանի պաշտոն խնդրել։ Ես ուզում եմ իմանալ, նա կհամաձայնի արդյոք տալ ինձ գոնե մի 1000 ֆունտ այն փողերից, որոնք առանձայն էլ իմն են։
Համոզված եմ, որ կտա, բոլոր նավաստիները պետք է նրանից իրենց բաժին գանձը ստանային,
պատասխանեցի ես։
Եվ ինձ տուն կտանի,
հարցրեց նա զննող հայացքով նայելով ինձ։
Իհարկե,
բացականչեցի ես։
Կալվածատերը իսկական ջենտլմեն է, եթե մենք ազատվենք ավազակներից, այնպիսի փորձված սովագնացի օգնությունը, որպիսին դուք եք, նավի վրա չափազանց հարկավոր կլինի։
Այո, ուրեմն դուք անպատճառ կտանեք ինձ,
ասաց նա, և թեթևացած հառաչեց։
Իսկ այժմ լսիր, թե քեզ ինչ կպատմեմ,
շարունակեց նա։
Երբ Ֆլինտը գանձը թաղեց, ես նավի վրա էի։ Նրա հետ կային նաև 6 սովագնաց, առողջ ուժեղ մարդիկ։ Նրանք կղզու վրա մնացին մի շաբաթի չափ, իսկ մենք գտնվում էինք 5 ծովացուլի վրա։ Մի գեղեցիկոր տեսանք մի մակույկ, որի մեջ նստած էր Ֆլինտը, որի գլուխը կապված էր կապույտ թաշկինակով։ Արևը դուրս էր գալիս, նա գունատ էր ինչպես մահը, և գալիս էր մենակ, իսկ մնացած 6-ը սպանված էին, սպանված և թաղված էին, այո։ Թե ինչպես էր կարողացել բոլորին սպանել, ոչ ոք մեզանից երբեք չիմացավ։ Նրանք կռվել են, հետո սկսել է կոտորածը, և նա բոլորին սպանել է, 1-ը, 6-ին։ Բիլի Բոնսն ավակ նավաստի էր, իսկ երկարահասակ Ջոնը բնակարանապետ։ Նրանք հարցրել են Ֆլինտին, թե որտեղ է գանձը։ Նա պատասխանել է. «Գնացեք ապ և որոնեցեք»։ Սակայն երթվում եմ որոտով, որ նավը ձեզ չի սպասի։ Ահա թե ինչ ասաց նա. «Իսկ 3 տարի առաջ ես ուրիշ նավի վրա էի, և մենք տեսանք այս կղզին. Տղերք, ասացի ես, այստեղ Ֆլինտը գանձ է թաղել, ապ իջնենք և որոնենք»։ Նավապետը շատ բարկացավ, բայց բոլոր նավաստիները ինձ հետ համամիտ էին, և մենք մոտեցանք ապին։ 12 օր որոնեցինք, բայց գանձը չգտանք։ Ամեն օր ընկերներս ինձ ավելի ու ավելի էին հայհոյում։ Վերջապես նրանք հավաքվեցին նավի վրա։ «Իսկ դու, Բենյամին Գան, մնա այստեղ», ասացին նրանք։ «Ահա քեզ հրացան, բահ և լինք, Բենյամին Գան, մնա այստեղ և Ֆլինտի փողերը որոնիր. Այդ օրվանից, Ջիմ, ահա 3 տարի է ապրում եմ այստեղ, և ոչ մի անգամ մարդկային ազնիվ կերակուր չեմ տեսել. Նայիր ինձ. Միթե ես հասարակ նավաստու նման եմ»։ «Ոչ, ասում ես, նման չեմ, երբեք էլ նման չեմ եղել»։ «Այդպես էլ ասա քո կալվածատիրոջը, Ջիմ, նա երբեք հասարակ նավաստու նման չի եղել. ասա նրան, որ Գանը 3 տարի եղել է այս կղզու վրա, մեն-մենակ, և գիշեր, և ցերեկ, և լավ եղանակին, և անձրևին. երբեմն կարելի է, նա հիշել է իր զառամյալ մորը, թեև նա վաղուց կենդանի չէ, այդպես էլ ասա նրան. Սակայն իր ժամանակի մեծ մասը, իսկ սա անպատճառ ասա նրան, իր ժամանակի մեծ մասը Գանը պարապել է ուրիշ գործերով. Եվ այս խոսքերն ասելիս կսմթիր նրան այ այսպես»։
Եվ նա կրկին բարեկամաբար կսմթեց ինձ։
դու նրան ահա թե ինչ ասա. Գանը հրաշալի մարդ է, այդպես էլ ասա նրան. Գանը գիտե պարունի և ծովահենի միջև եղած տարբերությունը, որովհետև նա ինքը մի ժամանակ ծովահեն է եղել.
Ինչ որ դուք ասացիք, ես համարյա ոչինչ չհասկացա, սակայն դա այժմ կարևոր չէ, որովհետև միևնույն է, չգիտեմ թե ինչպես գնամ նավ.
Ա, քո գործը վատ է, դե լավ, ես մի նավակ ունեմ, որն ինքս եմ շինել ինձ համար, իմ սեփական ձեռքերով, թաքցրել եմ սպիտակ ժայռի տակ, որևէ փորձանքի ժամանակ մենք կարող ենք այդ նավակով գնալ, երբ կմթնի, բայց սպասիր, ի՞նչ է կատարվում այնտեղ,
գոչեց նա հանկարծ. Հենց այդ րոպեին նավից թնդանոթ արձակեցին. Դղրդալի արձագանքը թնդանոթի ձայնը վերցրեց և տարածեց ամբողջ կղզու մեջ. Իսկ մինչև արևի մայր մտնելը դեռ երկու ժամ կար.
«Այնտեղ կռվում են»,
բացականչեցի ես.
«Արի իմ ետևից, շուտ»,
և սկսեցի վազել դեպի նավի կայանը, մոռանալով իմ երկյուղը. Իմ կողքից թեթև ու արագ վազում էր դժբախտ գերին.
«Դեպի ձախ, դեպի ձախ, դեպի ձախ, սիրելի Ջիմ, մոտեցիր ծառերին. Ահա այստեղ ես առաջին անգամ այծ սպանեցի. Այժմ այծերն այստեղ չեն իջնում. Նրանք վազում են միայն այնտեղ, վերևում, սարերի վրա, որովհետև Բենյամին գանից վախենում են».
Վազելիս նա անդադար խոսում էր, պատասխանի չսպասելով, ասենք ես էլ չէի կարող պատասխանել. Թնդանոթ արձակելուց հետո երկար ժամանակ լռություն էր տիրում. Իսկ հետո հրացանի համազարկ լսվեց. Իսկ հետո էլի լռություն. Հետո մեր առջևում, քառորդ մղոն հեռավորության վրա, ծածանվեց բրիտանական դրոշակը։